9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะท่านฟังที่รบท่านค้ารายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนังเกษตรกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้ก็นำเอาสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากกันเช่นเคยค่ะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนเลยค่ะคำถามประจำเดือนมกราคม2561ก็คือท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรชื่อว่าอะไรค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้เข้ามาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะสำหรับ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วค่ะเพราะว่าเวลาหมดลงก่อนมัวแต่คุยมากไปหน่อยนะคะก็เลยนำเสนอแนะนำแอปพลิเคชันเกษตร12แอปพลิเคชันได้ไม่ครบครั้งที่แล้วแนะนำไป7แอปพลิเคชันแล้วนะคะยังเหลืออีก5แอปพลิเคชันด้วยกันแล้วก็นอกจากเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วนะคะในช่วงที่2นั้นเดี๋ยวฉันจะพูดถึงเรื่องของการรวมกลุ่มของเกษตรกร3จังหวัดภาคตะวันตกในการปลูกอินทผลัมเพื่อที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วก็จำหน่ายในประเทศด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็ติดค้างมาจากครั้งที่แล้วเช่นเดียวกันนะอย่างที่บอกว่ามัวแต่คุยนะคะบางเรื่องก็เลยทำให้ใช้เวลานานไปหน่อยต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะติดตามแล้วฟังครั้งที่แล้วหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมพูดไม่ครบอย่างนี้ล่ะค่ะพูดมากไปหน่อยก็เลยทำให้นำเสนอหรือว่าให้ข้อมูลไม่ครบตามที่ได้บอกเอาไว้นะคะต้องกราบขออภัยด้วยวันนี้แน่นอนค่ะต้องครบแน่ๆสองเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเรื่องของแอปพลิเคชันขอย้อนไปทำความเข้าใจหรือว่าทวนอีกสักนิดหนึ่งว่า7แอปพลิเคชันแรกมีอะไรบ้างนะก่อนที่จะไปต่อที่แอปพลิเคชันที่8ถึง12ค่ะแอปพลิเคชันที่1นะคะคือ Protect Plant นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคพืชและศัตรูพืชนะคะตัวที่2 WMSC นะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งน้ำน้ำท่าสถานการณ์น้ำต่างๆตัวที่3คือ Insect Shot นะคะจะเป็นตัวที่ช่วยในการตรวจนับจำนวนพลีกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายภาพแล้วก็ส่งไปในแม่ขายนะคะเพื่อให้แม่ขายทำการตรวจนับให้ตัวที่4ชื่อว่า Rice Place Monitoring เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ในการพยากรณ์เตือนภัยด้านการเกษตรล่วงหน้าของกรมการข้าวตัวที่5ชื่อว่า Ag Info ค่ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตรรายวันนะคะราคาสินค้าเกษตรณไร่นาปฏิทินสินค้าเกษตรการติดตามสถานการณ์การผลิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เกษตรกรจะสามารถใช้ในการวางแผนการผลิตได้ตัวที่6นะคะชื่อเทคโนโลยีการผลิตข้าวอันนี้เหมาะสำหรับเกษตรกรมือใหม่นะชาวนามือใหม่ที่อยากจะทำที่อยากจะลงมือทำนาเองนะคะแล้วอาจจะยังขาดความรู้ในบางส่วนท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าวได้ทั้งระบบค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันตัวที่7คือแอปพลิเคชัน AC Agri Vocab เป็นแอปพลิเคชันที่มีลักษณะเหมือนกับทั้งเป็น Dictionary แล้วก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการฝึกภาษานะคะให้กับผู้ที่สนใจคำศัพท์ด้านการเกษตรมี5ภาษาด้วยกันคือภาษาไทยเวียดนามเมียนมากัมพูชาและภาษาบาซาซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรไทยเราได้เตรียมรับมือเข้าสู่การที่เราก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้วนั่นเองนะคะมาดูที่แอปพลิเคชันตัวที่8ค่ะชื่อว่า LDD Soil Guide นะคะ LDD ย่อมาจากชื่อเต็มของชื่อของกรมพัฒนาที่ดินก็คือ Land Development Department นั่นเองนะคะ LDD Soil Guide นั้นก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ความรู้ในเรื่องของดิน ะคะทั้งข้อมูลของดินข้อมูลการใช้ปุ๋ยระบบที่แสดงข้อมูลกลุ่มชุดดินข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งประเทศนะคะสามารถสืบค้นแผนที่จาก Google Map ได้แล้วก็จะมีในเรื่องของการแสดงข้อมูลสถานที่ทั้งระดับตำบลอำเภอจังหวัดจุดพิกัดณตำแหน่งที่เลือกรวมถึงข้อมูลกลุ่มชุดดินนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ทำให้เกษตรกรสามารถทราบได้ว่าตรงจุดที่ท่านยืนอยู่ที่ดินของท่านอยู่เนี่ยนะคะเป็นดินชุดอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างแล้วควรจะต้องแก้ไขปัญหายังไงอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยได้นะคะตัวที่9ค่ะแอปพลิเคชันชื่อ LDD IM Farm ก็เป็นแอปพลิเคชันของกรมพัฒนาที่ดินเช่นเดียวกันนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ความรู้ในรูปแบบของเกมค่ะใช้เป็นเพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกในการตัดสินใจการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดนะคะแล้วก็จะใช้เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาหรือว่า e-education ด้านการเกษตรสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินพี่น้องเกษตรกรนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านการทำการเกษตรซึ่งเป็นในรูปแบบใหม่คือไม่ใช่การอ่านไม่ใช่การฟังที่เป็นเรื่องของวิชาการล้วนๆแล้วก็นะฟังแล้วน่าเบื่ออ่านก็ง่วงนะคะอันนี้จะมาในรูปแบบของเกมซึ่งจะทำให้ทั้งได้รับความสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยในคราวเดียวกันนะคะพูดถึงเรื่องเกมแล้วต้องบอกว่าการเล่นเกมเนี่ยนะคะบางครั้งหลายท่านอาจจะบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แต่จริงๆการเล่นเกมมีประโยชน์ถ้าเราใช้เวลากับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเกมเนี่ยบางครั้งเขาบอกว่าผู้สูงอายุถ้าเล่นเกมจะทำให้อัตราการเสื่อมของสมองเนี่ยลดลงหมายถึงว่าเรื่องของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะช้าลงในขณะเดียวกันนะคะเกมเนี่ยถ้าพูดถึงการฝึกภาษาก็มีส่วนช่วยถ้าเราเล่นเกมของต่างประเทศอย่างมีเกมชนิดหนึ่งนะที่ดิฉันเคยเล่นก็คือเป็นเกมเกี่ยวกับการปลูกพืชจะไม่พูดถึงชื่อมันนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงแล้วจะเป็นการโฆษณาเปล่าๆนะคะเกมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการให้เราเนี่ยได้ทำเกษตรได้ทำอาชีพเกษตรด้วยตนเองในเกมนะคะแล้วการที่เราจะไปเลือกปลูกพืชอะไรเลี้ยงสัตว์อะไรเนี่ยแน่นอนค่ะในเกมก็จะมีชื่อของพืชของสัตว์ชนิดนั้นอยู่ทำให้เราได้รู้ว่าอ้อหน้าตาแบบนี้บ้านเราเรียกอย่างนี้ฝรั่งเรียกอย่างนี้ก็เป็นวิธีการในการเรียนรู้ศัพท์ด้านการเกษตรของภาษาอังกฤษได้อีกวิธีการหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะคะวิธีการใช้เกมในการที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับได้รับความสนุกไปด้วยซึ่งก็เหมาะทั้งกับทุกเพศทุกวัยนะคะมาที่แอปพลิเคชันตัวที่10ค่ะชื่อว่ากระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาสเป็นแอปพลิเคชันของทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะที่ต้องการจะให้เกษตรกรเนี่ยได้เรียนรู้ในการสร้างโอกาสเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเปรียบเทียบต้นทุนการจากการคำนวณกับต้นทุนเฉลี่ยของทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ให้ข้อมูลมาแล้วก็สามารถนำข้อมูลเนี่ยไปตัดสินใจในการลงทุนได้นะคะแอปพลิเคชันตัวที่11ชื่อว่า OAE OIC ค่ะเป็นแอปพลิเคชันของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเช่นเดียวกันเพราะ OAE นี่ย่อมาจาก Office of Agricultural Economic หรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนั่นเองนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทั่วไปในเรื่องข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรแหล่งรับซื้อราคาสินค้าเกษตรรวมทั้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งพี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าไปดูข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือนได้นะคะได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็วทันใจมีข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือนเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตแหล่งรับซื้อแล้วก็ราคาสำหรับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการวางแผนการผลิตการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนตัวที่12นะคะแอปพลิเคชันตัวนี้ชื่อว่า MOAC App Center MOAC เป็นชื่อย่อของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะย่อมาจาก Ministry of Agriculture and Cooperative นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าฟังมา11แอปพลิเคชันหลายท่านอาจจะบอกว่ามึนไม่รู้จะเลือกโหลดอันไหนดีอย่างน้อยโหลดตัวที่12ไว้ก่อนนะเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะคะหลายท่านบอกว่ามันเยอะหลายตัวก็น่าสนใจเพียงแต่ว่าขี้เกียจไปดาวน์โหลดทีละอันรู้สึกว่ายุ่งยากเอาเป็นว่าดาวน์โหลดตัวที่12ไว้เป็นหลักก็แล้วกันนะคะชื่อว่า MOAC App Center ตัวนี้เนี่ยนะคะถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นลักษณะคือเป็นศูนย์กลาง ในการรวบรวมแล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจนะคะเปิดให้เกษตรกรสามารถขอรับบริการและค้นหาความรู้ด้านการเกษตรผ่านสมาร์ทโฟนได้นะสมาร์ทดีไฟเนี่ยไม่ได้หมายถึงสมาร์ทโฟนอย่างเดียวอาจจะหมายถึงแท็บเล็ตอาจจะหมายถึงในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆนะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบ Wi-Fi ได้นั่นเองนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเรียกว่ารวมทุกแอปเอาไว้ในที่เดียวกันนะก็ถือว่านี่ก็คือตัวที่สำคัญแล้วก็ถ้าขี้เกียจจะโหลดเยอะๆนะคะบางท่านบอกว่าพื้นที่บนโทรศัพท์มีไม่เยอะอย่างน้อยโหลดตัวที่12ตัวนี้เอาไว้ก็เป็นตัวที่จะช่วยให้ท่านใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันตัวอื่นต่อไปได้ด้วยนะคะฝากกันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจค่ะสำหรับ12แอปพลิเคชันจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัดนะคะอย่างที่เรียนได้ทราบว่าไม่ใช่มีแค่12แอปพลิเคชันนี้นะคะของส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเองก็กำลังพัฒนาเพิ่มเติมเรื่อยๆยังไงถ้ามีเวลามีโอกาสก็จะนำข้อมูลมานำเสนอให้ท่านได้รับทราบกันนะเผื่อเป็นทางเลือกให้ท่านได้ดาวน์โหลดไปใช้งานกันนะใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็อย่างที่บอกคือประหยัดเวลานะครับแล้วก็ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเดินทางไปติดต่องานที่สำนักงานเกษตรด้วยตัวเองนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่เรื่องที่2นั้นเราจะพูดถึงกลุ่มเกษตรกร3จังหวัดภาคตะวันตกที่รวมกลุ่มกันปลูกอินทผลัมเพื่อส่งออกไปสู่ต่างประเทศแล้วก็จำหน่ายในประเทศพบกันในช่วงที่2รายการค่ะเที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนล่องแพและภูคิงชิมส้มโอแดงที่จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คนส่วนใหญ่รู้จักดีเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอากาศดีเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพโดยเฉพาะทุ่งดอกกระเจียวราชินีแห่งมวลไม้ดอกของขุนเขาที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจะบานสวยงามมากในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวนอกจากนี้ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรลำน้ำพรมที่ตำบลนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์ได้พร้อมใจการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเพณีและวิถีชีวิตของชาวบ้านณช่วงเวลานั้นๆ นักท่องเที่ยวจะได้ล่องแพชมแหล่งน้ำธรรมชาติในลำน้ำพรมท่ามกลางบรรยากาศขุนเขาที่เย็นสบายชาวบ้านเรียกกันว่าภูคิงเป็นภูเขาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มีต้นกำเนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวหรือจะนั่งเรือชมสวนส้มโอพื้นที่กว่า600ไร่ซึ่งที่นี่เป็นต้นกำเนิดของส้มโอแดงส้มโอพันธุ์พื้นเมืองมีเนื้อสีแดงสดน่ารับประทานรสชาติหวานอร่อยผลสุกจะมีสีทองและมีกลิ่นหอมอ่อนๆพบได้แห่งเดียวในภาคอีสานนอกจากนี้ยังมีโฮมสเตย์และอาหารพื้นบ้านไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยไปท่องเที่ยวที่นี่กันนะคะช่วยกันกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและภาคเกษตรเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ044-812-35050ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าเกษตรกร3จังหวัดภาคตะวันตกก็คือที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีเขาไปรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมภาคตะวันตกมีตัวย่อด้วยนะภาษาอังกฤษคือ WDP เนี่ยนะคะเกษตรกรทั้ง3กลุ่มเนี่ยรวมตัวกัน3จังหวัดนะคะรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็ร่วมกันปลูกอินทผลัมมากกว่า 20,000 ต้นเลยทีเดียวค่ะถ้าพูดถึงอินทผลัมแล้วเนี่ยนะคะหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าเป็นพันธุ์พืชที่มันไม่น่าจะเหมาะกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์หรือว่าสภาพแวดล้อมเพราะว่าเรามองว่าอินทผลัมนั้นเป็นพืชที่ปลูกในทะเลทรายนะคะบ้านเราสภาพอากาศเนี่ยเป็นลักษณะแบบเขตร้อนชื้นค่อนข้างจะแตกต่างกับทะเลทรายแบบเกือบจะสิ้นเชิงนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าเกษตรกรไทยยังมองว่าอินทผลัมเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีก็เลยพยายามทดลองค้นคว้าหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยเอามาลองปลูกกันอย่างต่อเนื่องต้องเรียกว่าสาเหตุที่เกษตรกรมองว่าอินทผลัมเป็นตัวเลือกพืชทางเลือกที่น่าสนใจก็เพราะว่าผลผลิตหรือว่าราคารับซื้อค่อนข้างจะดีนั่นเองค่ะ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมภาคตะวันตกหรือว่า WDP เป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร3จังหวัดในกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า30ท่านนะคะรวมพื้นที่กันปลูกอินทผลัมจะเรียกว่าเป็นแปลงใหญ่อินทผลัมก็น่าจะพอได้แต่เนื่องจากว่าพื้นที่มันใหญ่ไปนะคะหมายถึงทั้ง3จังหวัดรวมกันดังนั้นเกษตรกร3กลุ่มเนี่ยนะคะสมาชิกขออภัยค่ะเกษตรกรกลุ่มนี้3จังหวัดจำนวน30กว่าท่านเนี่ยมีพื้นที่ปลูกอินทผลัมปัจจุบันนะคะรวมนับรวมกันได้ประมาณ 20,000 ต้นด้วยกันการที่เกษตรกรเข้ารวมกลุ่มกันเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายหลักก็คือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันหวังว่าจะร่วมกันพัฒนาอินทผลัมให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่แท้จริงสำหรับภาคตะวันตกของประเทศไทยในอนาคตให้ได้นะคะสำหรับคุณประวิตรชาววานิชกุลประธานกลุ่ม WDP บอกว่าพื้นที่ดั้งเดิมนะคะเกษตรกรแถวๆกาญจนบุรีอย่างคุณประวิตรเนี่ยปลูกอ้อยนะคะส่งโรงงานพื้นที่ปลูกมากกว่า200ไร่นะคะของคุณประวิตรเองเนี่ยอยู่ที่ตำบลช่องด่านอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีแต่หลังจากที่ได้ศึกษาอินทผลัมมาสักระยะหนึ่งบอกได้เลยว่าพื้นที่ของตัวเองเนี่ยน่าจะเหมาะกับการปลูกอินทผลัมได้ก็เลยไปทดลองเอาพืชหลายสายพันธุ์นะคะเน้นผลผลิตสดเพราะว่าจัดการง่ายและปรากฏว่าพันธุ์ที่คุณประวิตรมองว่าเหมาะที่สุดก็คือสายพันธุ์บาฮีเป็นพันธุ์ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากต่างประเทศนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากว่ามีรสชาติหวานกรอบแล้วก็ใช้ระยะเวลาปลูกแค่2ปีครึ่งก็ให้ทยอยให้ผลผลิตแล้วนะคะแต่ละต้นจะแทงช่อดอกรอบต้นประมาณ 6-10 ช่อรวมๆน้ำหนักไม่ต่ำกว่า5กิโลกรัมต่อ1ช่อเลยถือว่าช่อใหญ่มากๆเลยทีเดียวอินทผลัม1ต้นให้ผลผลิตปีแรกเกือบ50กิโลกรัมนะคะถ้าขายที่กิโลกรัมละ500บาทก็จะได้เงินกลับมาต้นละ 25,000 บาทปีแรกคืนทุนได้เลยค่ะเมื่อผลผลิตออก1ปีแรกก็คืนทุนได้แล้วนะคะพอย่างเข้าปีที่2ปีที่3นี่เรียกว่าเป็นกำไรล้วนๆแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆมากที่สุดจุดพีคที่สุดหรือว่าจุดที่สูงที่สุดที่อินทผลัมจะให้ผลผลิตก็คือปีที่7นะคะปีที่7สูงสุดได้ถึงช่อละ10กิโลกรัมค่ะหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงตามธรรมชาติของมันคือต้นไม้มันก็จะมีช่วงอายุที่เหมือนกับคนนะคะช่วงที่มีจุดที่สูงสุดก็คือช่วงที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็จะค่อยๆเสื่อมถอยลงเป็นธรรมดาสำหรับในส่วนของต้นทุนนะคะคุณประวิตรบอกว่าในขณะที่ถ้ามองว่าราคาขายหรือว่ารายได้เนี่ยดีมาดูกันที่ต้นทุนแล้วเนี่ยต้นทุนการปลูกและการดูแลอินทผลัมพันธุ์บาฮีเนี่ยต้องถือว่าสูงอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะต้นพันธุ์จากประเทศอังกฤษนะคะเฉลี่ยแล้วต้นทุนการดูแลสูงถึงต้นละ 1,200 บาทอันนี้คือต้นราคาต้นพันธุ์นะคะแล้วต้นทุนเรื่องของน้ำเรื่องของปุ๋ยด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอินทผลัมเนี่ยคุณประวิตรก็มองว่าปัจจุบันราคารับซื้อยังดีอยู่มากก็น่าจะเป็นตัวอย่างคือตัวทางเลือกที่ดีนะคะน่าจะมีอนาคตที่ดีขณะนี้ทางกลุ่ม WDP เนี่ยนะคะก็ได้ไปเซ็นสัญญา MOU กับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไว้แล้วนะคะคาดว่าผลผลิตชุดแรกจะออกสู่ตลาดได้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปัจจุบันราคารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ700บาทนะคะผลผลิตของเกษตรกรกลุ่มนี้บอกว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มทำโครงการนะคะบางท่านเนี่ยก็ถ้าเป็นกลุ่มแรกๆที่เริ่มปลูกก็อาจจะเริ่มมีผลผลิตแล้วแต่ว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะคะต้นยังไม่ให้ผลผลิตเลยดังนั้นก็จะต้องให้ใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะการปลูกนะคะต้นอินทผลัมเนี่ยคุณประวิตรบอกว่าปลูกลักษณะคือใช้ระยะห่างเหมือนกับการปลูกปาล์มน้ำมันจะแตกต่างกับการปลูกอ้อยนะคะดังนั้นพื้นที่130ไร่ที่เป็นไร่อ้อยเดิมเนี่ยปลูกได้ไร่ละแค่25ต้นเท่านั้นนะคะของคุณประวิตรตอนนี้ให้ผลผลิตไปแล้ว800ต้นแล้วก็น่าจะทยอยให้ผลผลิตในปีต่อๆไปเพราะว่าปลูกไม่พร้อมกันอันนี้คือสิ่งที่ดีเพราะว่าจะเป็นการเหมือนกับ กำหนดปริมาณผลผลิตนะคะคือให้ผลผลิตเนี่ยออกเหลื่อมกันอย่างเช่นโซนแรกนะอาจจะแบ่งพื้นที่เป็น4โซนแรกให้ผลผลิตตั้งแต่คือเริ่มปลูกตั้งแต่ปีแรกโซนที่2ปลูกปีที่2ก็เริ่มปลูกโซนที่2ปีที่3ปลูกโซนที่3ปีที่4ปลูกโซนที่4นะคะผลผลิตก็จะค่อยๆทยอยออกรวมๆกันนะคะแล้วเวลาที่ผลผลิตตกลงคือค่อยๆน้อยลงตามธรรมชาติของมันก็จะยังมีพื้นที่ส่วนอื่นที่ยังคงมีผลผลิตที่ยังพอสูงอยู่ช่วยถัวกันไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ดีค่ะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มหนึ่งนะคะที่รวมกลุ่มกันเพื่อที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเพราะว่าต้องบอกอินทผลัมเนี่ยเป็นพืชใหม่นะคะเป็นพืชใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่เป็นที่คุ้นเคยของเกษตรกรดังนั้นเกษตรกรต้องศึกษาความรู้ให้ดีนะคะแล้วการที่หลายคนได้ลงมือปลูกไปแล้วก็ถือว่ามีประสบการณ์มีองค์ความรู้ที่จะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้บางท่านอาจจะเจอปัญหาก่อนจุดอื่นนะคะได้แก้ปัญหาก่อนก็สามารถที่จะบอกกล่าวคนอื่นได้ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรให้คนอื่นได้ระมัดระวังกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันบางท่านอาจจะไปเรียนรู้เทคนิควิธีการหรือว่าได้ฝึกทำเองแล้วก็มีเทคนิคอะไรค้นพบเทคนิคของตนเองขึ้นมาแล้วอาจจะช่วยเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้นำไปใช้ซึ่งกันและกันได้นี่คือหลักการของการรวมกลุ่มกันนะคะไม่ใช่แค่แชร์ข้อมูลข่าวสารช่วยด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่านั้นการรวมกลุ่มกันในอนาคตถ้าอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้กลไกกลุ่มในการที่จะหาต้นหาเงินลงทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำนะคะแล้วก็การรวมกลุ่มกันเนี่ยจะทำให้หน่วยงานภาครัฐทราบว่าเกษตรกรอยู่ตรงไหนบ้างที่ทำอาชีพเดียวกันแล้วสามารถที่จะมีข้อมูลแล้วจัดเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลให้ความช่วยเหลือนะคะให้คำปรึกษาต่างๆได้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง
ปลาเสือตอลายใหญ่เป็นปลาอาศัยอยู่ตามแม่น้ำสายใหญ่ในภาคกลางของประเทศไทยเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำภาคอีสานเช่นแม่น้ำโขงและสาขาต่างประเทศพบที่กัมพูชาและเวียดนามแต่ปัจจุบันไม่มีรายงานการพบมานานแล้วจนเชื่อว่าสูญพันธุ์จากธรรมชาติไปแล้วในประเทศไทยลักษณะทั่วไปปลาเสือตอลายใหญ่รูปร่างค่อนข้างแบนปากยาวสามารถยืดได้คลีบก้นเล็กมีก้านคลีบแข็ง3ชิ้นคลีบหลังแบ่งเป็น2ตอนตอนแรกเป็นก้านคลีบแข็งมีเงี้ยง13ชิ้นตอนหลังเป็นคลีบอ่อนพื้นลำตัวสีเหลืองน้ำตาลจนถึงสีส้มอมดำมีแถบสีดำคาดขวางลำตัวในแนวเฉียงรวมทั้งสิ้นประมาณ 5-6 แถบส่วนหัวมีลักษณะลาดเอียงมากเกล็ดเป็นแบบสากมีลักษณะนิสัยอยู่เป็นฝูงเล็กๆใต้น้ำโดยมักอาศัยอยู่บริเวณใกล้ตอไม้หรือโพรงหินด้วยการอยู่ลอยตัวอยู่นิ่งๆหัวทิ่มลงเล็กน้อยหากินในเวลากลางคืนโดยกินอาหารแบบฉกงับขนาดใหญ่ความยาวประมาณ40เซนติเมตรชอบกินสัตว์น้ำขนาดเล็กและแมลงต่างๆเป็นอาหารสามารถเลี้ยงในตู้ปลาขนาดใหญ่และตกแต่งด้วยก้อนหินหรือขอนไม้ได้